Þér.
Þetta eru hljómar og þetta lag Miðsumar nótt var á fyrstu stóru plötunni þeirra sem kom út ára 1967. Afsakið. En lagið eftir Þóri Baldursson, Má Hans Rúnas sem þarna söng al röddina. Og textin eftir Þorstein Guðmundsson, neð ekki Guðmundsson, Þorstein Eggertsson. Og fallegt lag. Og Þorsteinn líklega, nei, hann Þórir spilaði þarna ábyggilega á orgeli þarna undir með þeim en ég ætla hér í kjálfærið að spila og ég sagði að hljómar væri býtla hljómsitt en þeir eru líka undir áhrifum hljómsittir hennar Beach Boys bandarísku en þeir svona keftu góðlátlega í tónlist Beach Boys og bítlarnir svona með gagnkvæmri virðingu. En svona aðal lagasmiðurinn hjá Beach Boys, hann Brian Wilson lést í dag. 82 ára að aldri. Og ég ætla að spila hérna örlítið með þeim félugum og þetta var mið sem að nótt sem við vorum að hlusta með hljómum þannig að já, ég hef reynt að vera svona aðeins á sumarlegum nótum hérna í þessum þætti ekki beint að ásettu ráði en svona jú, þetta er leitt eitt af öðru og ég ætla að byrja því að spila hérna gamalt lag með Beach Boys þau náttúrulega eru kannski öll orðin gömul en þetta er mjög gamalt All Summer Long heitir þetta lag Settin Beach Boys með titillega plötu sem kom út árið 1964 All Summer Long og þeir sömdu þetta saman Brian Wilson sem á lagið og Mike Love söngvarinn á líklega textan eða maður hafi blandað þessu einhvern veginn saman og Mike Love, ég held að hann hafi átt aðalröttina þarna en spilum hér örlítið meira svona í tilefni því að Brian Wilson lést í dag sem einn af bara meisturum í dægulega tónlist frá upphafi vega. Við ætla að spila hérna næst lag með honum sem heitir In My Room. Já, þetta lag kom út á plötuari 1963, hvað Surfer Girl, held ég hún hafi heitað. Og afskaplega fallegu söngur og Brian Wilson, lagahöfundurinn, hann söng þarna aðalröddina og spilaði líka orgel og bassa. En þeir rödduðu með honum bræður hans, Carl og Dennis. Og hérna Dennis spilaði á trommur og Carl á gítar. Svo var Mike Love sem var svona kannski, já, eða varð aðalsöngvarinn, hann var þarna líka í bakgrötum og líka Al Jardine sem var hvað frendi þeirra eða var Mike Love frendi þeirra og, eða, já, þetta var allavega fjölskyldutengt þetta fólk og þarna einhverju svona menn líka að spila með, með segja, Hall Blaine, hinn frægi svona ásláttar hljóðfæra leikari. En förum ekki alveg nánar út í það en við segjum bara blessið sem minning Brian Wilson sem átti nú ekki auðvelt líf þótt hann ætti nóg af peningum og enda mikill snillingur og fekk alveg réttlátlega borgað fyrir sín lög en hann svona upp úr 1970 jafnvel fyrr að þá fór hans geðheilsa að bila og engin veit svo sem hvort ástæðan var hvort að byrjaði þar eða það var líka mikil dópnesla í sambandi við allt saman og hann lenti eiginlega í því að verða svo fangi læknis að mjög ævintýralega bara sagan hans sem hægt að sjá bæði á einhverjum bíómyndum eða í einhverjum bíómyndum og þetta með því bara lesa bækur um hann sem hafa verið alveg skrifaðar margar en þetta var sem sagt þetta fagra lag In My Room en þá langum við næst að spila hérna tvö lög af plötu sem heitir Pet Sounds og sem ég segja sé besta plata nokkur sinni, besta popplata nokkur sinni en aðri segja kannski Sgt. Pepper ég ætla ekki að þetta eru bara bæði báðar frábæra plötur og auðvitað miklu fleiri til frábæra plötur og þá má rífust það endalaust hver alveg best en svona byrjar Pet Sounds plata og það ekki slæmt. Wouldn't it be nice? Þetta uppafslagið á Pet Sounds plötu hljómsveitarinnar Beach Boys bandarísku sveitarinnar og heitir Wouldn't It Be Nice og þessi plata kom út ára 1966 og talin vera ég varð ekki svar við hérna bíla plötu eða hvort að bílaplatan var svar við þessara plötu maður það ekki alveg ég veit ekki, það svo engelig þegar maður útarpa það fyrir maður stundum að tala með eitthvað sem maður ekki búin að gá og maður þarf ekki að vera að segja þetta kemur ljós að maður var ekki alveg búin að flettis upp en Rubber Soul sem sagt Rubber Soul og Pet Shops eru svona já, keppnisplötur hjá bílunum og Beach Boys en hvor sem kom nú undan ég get nú gáða því á eftir en byrjaði þessu glæsilega lagi Wouldn't It Be Nice og B-hliðin, hún hefst á lagi sem heitir God Only Knows og það, svo, það kom smáskífa svona af þessari plötu þar sem Wouldn't It Be Nice er A-hliðin og God Only Knows er B-hliðin og ég man að ég hef ekki efna á að kaupa 17 ára þegar þetta kemur út ég hef ekki efna á að kaupa stóra plötuna en ég á þessa litlu plötu en þann dag í dag og ég velti þessu við alveg endalust og spilaði bara í marga klukkutíma heima hjá mér í Herbergi og Selfossi en páum hérna God Only Knows Beach Boys
love you but long as there are stars above you you never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you if you should ever leave me well life would still go on believe me show nothing to me so what good would living do me God only knows what I'd be without you
upphafslegið á A-hlið af Pet Sound og þetta var upphafslegið af B-hlið en svo var þetta samanlega á smáskífu mjög sterk smáskífa það líklega svo sterkasta með þeim sterkust í heimi en þetta þessi plata Pet Sound kom út 1966 og var svar Brian Wilsons við Rubber Soul plötu bítlana Brian ætlaði þetta virkilega búa bara til bestu popplötu nokkru sinni og tókst það að mati mjög margra hann var þarna líka upptökustjóri og þarna var hann potturinn og pannan í Beach Boys og var það svona upphálega en ég sá Beach Boys í London ég held örglega það verið 1970 kannski rúmlega ég samt ekki alveg en þá var Brian ekki með hann var mjög kvíðinn og bara töfveiklaður út af ja, dópneyslu eða þá að þetta var bara veiki sem að dópneyslan lagaði nú ekki gerði verri en þannig að hann hætti að ferðast með þeim og þó hann færi að væri ennþá að vinna og semja þá svona hann flosnaði upp á hljómsveitin svona smátt og smátt út af sinni geð heilsu en ég ætla að spila eitt lag ennþá með þessari frábæru hljómsveit og þetta lag sem kom út á smáskífu stuttu síðar þarna þetta sama ár 1966 eða í október Já, Good Vibrations og algjörlega frábært, bara frábært lag og bara hvernig þetta útsett og sungið og spilað. Já, það erfitt að toppa þetta. I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Now. Softly smile, I know she must be kind When I look in her eyes She goes with me to a blossom room I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up She's by my excitation
Vibrations a happening with her Gotta keep those love good Vibrations a happening with her Gotta keep those love good Vibrations
þeirra mín þannig í lokun en hvað það lag sem var rosalega einsælt og bara ennþá talið eitt af popklassík heimsins lagið Good Vibrations, lagið eftir Brian Wilson en Michael Love á textan og Brian Wilson hann var upptökustjóri þarna og algjörlega þarna í sínu toppformi sem svo fór hnygnandi því miður en hann reis nú upp aftur og ég fór og sá hann í hörpu þegar hann kom og var bara tilkomið mikið að vera einhvern veginn á sama stað þó að hann hafi náttúrulega, hann lét á sjá eftir þessa þetta langa tíma með geðsjúkdómi og erfileikum en núna konan hans lést í fyrra og það kom í ljós að hann var með Alzheimer en bara blessuði minning hans og ég held að hann hafa nú átt samt góða stundir svona í lokin og þetta var sem sagt mitt framlegg hér í hans minningu Brian Wilson og þetta var, hér var hann með Beach Boys hann sendi líka frá sér sóluefni en þetta voru svona já, Beach Boys minningar þar sem hann var við stjórn en þá ætlum ég að spila hérna eitt lítið lag með hljómsveit sem var sett saman eitt bretti og hitt bandaríkjamenn eða eitt kanadamaður og tveir bandaríkjamenn líklega já, bretti, kanadamaður og bandaríkjamenn og þetta hljómsveit in the Monkeys, það var auglýst eftir þeim og gert svolítið lítið úr þeim og sagt að þeir spiluðu ekkit á plötunum sínum að það var ekki af því þeir gætuðu ekki heldur var þetta bara upptökustjóri sem vildi hafa þetta svona og það voru ekki, þeir voru upp þetta var bara, þetta var svona sjónvarps hljómsveit búin til þætti sem sumir eru nú bara mjög fyndnir hjá The Monkeys og ég ætla að spila hérna eitt lag með Monkeys og þetta er svona í þessari bandarísku pophef frá þessum tíma og þetta er lagið I'm a Believer
Someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Get his pain when I needed sunshine I got rain oh, then I saw her face now I'm a believer not a trace of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace Of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried
Já, skemmtilega hljómsettin The Monkeys en ég held endilega einn hefur kanadískur en það víst bara bulli mér en þetta voru sem sagt David Jones sem var brettin í bandinu og söngvarinn. Hann var líka leikari, svona barnaleikari og lék í alls konar, ég held ég við Oliver Twist og mörgu fleiru í Bretlandi. Hafi líka piltur. Svo var það Peter Tork, en Peter Torkelsson, hún mun með hafa verið af norskum ættum. Það var eitthvað að rugla mig. Og svo var það Michael Nesmith, en þessi sem ég taldi upp allir látnir eins og eini sem eftirlifandi, það Mickey Dolenz sem var trommarinn í bandinu og líka söngvari. Og það líka hann sem hefur hélt bandinu út 2010 til 2021. En þessi hljómsveit, hún starfaði frá 1966 til 1970. Það var hennar svona aðal tími. En áfram höldum við hér, þetta var sem sagt Monkeys, svona til þess að koma að þessu kjálfarið á Beach Boys. En ég ætla reyndar að taka hérna aðeins meira bítlum. Ég var svo mikið George Harrison fan. Ég þarf aðeins að geyma það, þetta er ekki alveg á réttum stað hjá mér. Heyrðu, þá hoppa ég bara í og spila eitt skemmtilegt sumalag sem glænýtt sumalag hérna og mikið spilað á rásinni og líklega víðar, maður kemst ekki við yfir að hlusta á allt. En þetta lag sem heitir Líður vel og það Ragga Hólm og Júli Heiðar.
Blesi leik, spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla káli Með reikninga og börn, franska bóla, pít og kött Andlið diðalveg kramið En þetta var eitthvað svo easy þá Skóla jókur, trissi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skutla mig tilbaka því að mér langar að sanna Fyrir sjálfum mér að slumari var miklu hlýr og betra þarna Ja, en mér líður vel Nostalgían, hún nóg, þar enga tíma vel Stelpa mínir drefin heit, minn að virka hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber Ja En ég sleppi mér, þegar sólin hækka fríði flýgur hausinn mér Fæ mér bláan óbál stróp í skólan lustandi og skýta móral Tekur aldrei næði spætnið út um mér í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað sjásam, búf, læt mig hverfa læt mig dreyma stórt en það sem litli bjöf færa þerfa en tættu mig tilbaka árið 96 út skipti ekki máli, engin aldurs kompleks út að skita, býta bóks að teika eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika en ég hopi nú eða og ég hugsa lífið í dag með konu og bat og það góð allt að þú skilur ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnst þess að ég
Virkilega gott hérna velíðunar lag og sumarlegt Ragga Hólm og Júli Heimar með svona Júli Heiðar að rifja upp svona þau var greinilega átt sammeðilega tíma áður fyrr en ég reyndar það stendur þetta sé eftir Bjarka Hallbergsson en ég veit ekki alveg stundum við geta alveg fullkomnar upplýsingar hérna í tölvunni en við látum það bara duga í bíli Og annað nýlegt lag og þetta írska hljómsveitin Fontaines D.C.
a light in the city that you like. To go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walked right beside me. In the city you despise, and wait for the day when you come riding all by. Oh, 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 oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me, yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shining, yeah. Yeah. In the city that you lie.
Já, þetta er írska hljómsveitin Fontaines DC og með lag sem heitir In the Modern World. Og já, fín hljómsveit, en nú ég búin að finna hann George Harrison sem datt einhvern veginn út af listanum hérna hjá mér. Og ég ætla að spila hérna fyrst lag, ég ætla að spila tölugum með honum og Já, þetta var Living in the Modern World með Fontaines, en þetta er Living in the Material World og kom út árið 1973. Þetta er mikið lag hér hjá honum Georgi Harrisinni, titillag af plötu sem kom út með honum árið 1973 og heitir Living in the Material World. Og þarna voru korki meira nefnir minna en tveir trommarar, gamli vinur hans Ringo Starr úr bílunum, hann var þarna að spila á trommur og tambúrínu, en þarna var líka hinn frægi trommari Jim Keltner sem spila á trommur og maracas. Og Jim Horn, hann spilaði þarna á tenor, saxofón og flautu. Svo var það Nicky Hopkins, sá frægi breski píanoleikari, sem spilaði alveg með Stones og hljómum og fleira fólki. En og Klaus Fuhrmann, þýski vinur bítlana, hann spilaði þarna á bassa. En Harrison sjálf söng þarna aðalröddina og spilaði á gítara. og sítar. Og já, sem sagt, mikið lag frá honum og ég ætla að spila hérna annað lag með honum George Harrison. Og þetta lag sem heitir What is Life. George Harrison flytja okkur tvö lög What is Life og svo lagið Living in the Material World talið en líka til bíómynd Harrison sem heitir það. En þá ætlum ég að ljúka þættin með því að spila hér lög með einu menntónlistin manninum sem var að látast alveg nýlátin og það hann Sly sem að leiddi hljómsveitina Sly and the Family Stone mikill braut, ryðjandi í fönki og líka bara í því að stopna hljómsveit þar sem að voru bæði konur og karlar og hvít fólk og svart fólk sem var ekki venjulegt á þeim tíma þegar þau komu fram hvað 1966 eða eitthvað slíkt, jafnvel fyrr. En ég ætla að spila hérna fyrst byrja á Everyday People sem eitt af hans gimsteinum. Fyrir gefinum þetta nú bara alls ekki Sly Stone, þetta reyndar alveg ljómandi, þetta Jeff Buckley sjálfur, en þetta átti nú ekki að vera það svona þetta, svo ég segi ykkur nú eitt sem ég ætla ekki að segja ykkur frá, en ég bara, já, glemdi glerunum heima eins og stundum áður, þannig að við fáum hérna, skiptum við spilum þetta kannski bara seinna með honum, Jeff Buckley og já svona þetta með slæ og félugum já, já, já svo veit maður ekki hvernig þetta já, ég held ég verið að korsa þetta út líka skemmtilt að lenda í svona vesinni bara alveg í restina þá fer náttúrulega tímaútrekningurinn alveg forgörðum þannig að hérna já, þetta ætti að koma núna við vonum það Vitlýsen bara algjörlega hér yfir takandi kannski verður þetta bara að vera svona verður bara að taka Billy Joel fyrst verður bara að hafa það Nei, hérna kemur þetta Nei Þetta er svolítið svona klaufalega hjá mér en ég lík þessum með honum Sly Stone Sylvester hétan en það þetta lag I want to take you higher og svo Everyday People ég þakka ykkur fyrir að hlusta í kvöld og segi bara blessing blessu verið minning þessa fólk sem við erum búin að vera minnast í kvöld sem inn í láti þar Orri Harðar, Brian Wilson og Sly Stone Góða nótt
Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Ísraels her hefur endurheimt lík tveggja þeirra sem Hamas hefur haldið frá hryðjuverka árásinni 7. oktober 2023. Samkvæmt upplýsingum hernaðar yfirvalda og sinn bett leynin þjónustunnar náðust líkin 2 í þaulskipulagðri samvinnu aðgerð sunnanvert á Gaza. Báðir mennirnir munu hafa verið drepnir í árás á samyrkjubúið nýr Ós og hefur annar þeirra verið nafngreindur, hann hét Jar Jakob og var 59 ára þegar liðsmenn íslamska íhjætt réðust á búið. Kona hans, Merav Tal og tvö börn voru látin laus samkvæmt ákvæðum samnings frelsun gísla á Gaza. Nafn hins hefur ekki enn verið látið uppi en fjölskyldu hans hefur verið tilkynnt að líkamsleifar hans séu fundnar. Þingmenn stjórnarandstöðu gerðu lítið úr verkstjórn ríkisstjórnarinnar og sögðu hana sundra þjóðin í stað þessa samina. Stjórnar þingmenn töldu hins vegar ástæði til að fara bjartsýn inn í sumarið. Þetta kom fram í fyrstu eldhúsdags umræðum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í kvöld. Ræðurnar sem fluttar voru í eldhúsdags umræðunum voru misjafnar að gæðum að mati þeirra Andrésar Jónssonar, Almanna Tengils og Andréu Sigurðardóttur, blaðamanns á Morgunblaðinu. Andrea sagði sumar ræðurnar hljóma sem þær hefðu verið samdar að gervigreind og Andrés sagði margar þeirra lítt blæbrigða miklar. Þau Andrés og Andrea voru sammálum að Sigríður á Andersen, þingmaður miðflokksins, hefði staðið sér best af ræðumönnum kvöldsins. Heilmargt má lesa eldhúsdags umræðurnar á vefnum okkar rúv.is og horfa á upptöku af þeim. Kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein var sakfelldur fyrir kynferðisbrot í New York í dag. Á fríunardómstóll ógilti dóm yfir honum í sama máli í fyrra.
Dómurinn sem var ógildur frá 2020. Þar var Weinstein sakfelldur fyrir nauðgun og annað kynferðisofbeldi og dæmdur í 23 ára fangelsi. Að mati áfrýjunardómstólsins fékk Weinstein ekki sanngjörn réttarhöld og því var farið fram á að réttar yrði yfir honum að nýju. Í dag var hann sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn Miriam Haley, fyrrverandi aðstoðarframleiðanda, en sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot á fyrirsætinni Kaju Sokola. Hann var einnig ákærður fyrir nauðgun en kviðdómur komst ekki að einróma niðurstöðu með þann ákærulið. Dómarinn fór fram á að kviðdómur ræddi það áfram og hann á því eftir að úrskurða það.
Það var Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem tók þennan pistil saman og þá komið að veðri. Minkandi austan og suðaustan átt og rigning með köflum, hæg vestlæg eða breytileg átt, skýja með köflum og smá skúrir á víð og dreif en rofar til sunnan og austalands síðdeis. Hiti 8 til 17 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 alltaf á vefnum okkar rúv.is. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Yeah. in Alabama. She was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive.
Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the